Радио КЗ. Радио КЗ. С мен Клара Маринова. И моя събеседник Надежда Сандолова, авторитетен икономист от екипа на политическа партия ДАНО. Здравейте, госпожо Сандолова.
Здравейте, госпожа Маринова.
Вие сте човек с сериозен международен опит. Така като гледате улиците на българските градове, специално в София, Варна, Пловдив, вчера Сливен, Смолян, днес отново София пред Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, протестите, които се изляха по улиците, правите ли паралел с сериозни подобни протестни акции в Западна Европа?
Аз мисля, че това е така един добър знак, че нашето общество вече става някакво активно гражданско общество. Лошото на тази новина е, че това са проблеми, които са натрупвани в годините и държавата, така и политиците не са взели достатъчно мерки да не се стига до улични протести. Защото едно добро управление трябва да избягва уличните протести. Това, че има улични протести, аз бих включила не само тези за тока, бих включила тези за парите на майките. Виждате, че имаше много други проблеми, които може би се заляха така от най-масовия протест за тока, но това нещо трябва да се избягва. Това е знак за лошо управление,
да,
а не знак за гражданско общество толкова. Не трябва да се стига до там и търпението не трябва да прелива чак до такава степен, че хората да трябва да излязат по улиците.
Очевидно не е проблема само в това правителство. Даваме си сметка за този факт, но очевидно това правителство детонира събитията, послужи като детонатор, защото премиера Бойко Борисов заяви, че графи във фактурата има на името на Иван Костов, на Шулева, на Сергей Станишев. Вярно е, тези графи съществуват още от времето на Костов, но е вярно и нещо друго, че протести срещу това, че не можем да си платим сметките, по времето на Костов, на Сакскобургготски и на Станишев нямаше. Очевидно, още причини има днес, за да сме изправени пред проблема изобщо да не можем да си платим сметките. Какъв е проблема всъщност, госпожо Сандолова?
Абсолютно сте права, напълно съм съгласна с вас и ще ви кажа защо. Защото да, чашата прелива не само от това, че е пълна, тя прелива в един определен момент. И ако се запитаме защо момента е сега,
да,
момента е сега, защото мизерията набъбва жестоко, защото
да,
и джобовете на хората са празни. Защото ние, ако бяхме с европейски заплати на тези цени на тока, ние нямаше да излезем на улицата.
Да.
Но това е само едната страна на проблема. Това е въпроса на момента, кога е преляла чашата. Но това, което вие казахте преди това, че не са взимани системно мерки и това са мерки, които трябва да са взимани не само по отношение на приватизацията на електроразпределителните дружества. Защото аз следя сега по пресата това, което излиза да ви кажа и така ми се струва малко неграмотно да се говори за национализация, за денационализация, за не знам
да,
какви неща. Значи приватизацията не е обикновена сделка на покупка-продажба. Тя е договор между една държава и един изпълнител, който е поел задължение по този договор.
Да.
И няколко правителства, аз не съм чула някой да е взел мерки за следприватизационен контрол.
Да, да.
Такъв просто няма.
Да.
Ако ти не си държавата или страната по този договор, която отговорно се така се намесва, за да защити правата на гражданите си, защото това опира във всяко едно домакинство, този един договор и изпълнението на задълженията по приватизационния договор, значи ти просто не си си свършил работата.
Да.
След приватизационния контрол трябваше всяка година да дава абсолютно прозрачна сметка какво те са направили, какво са направили по обновяване на мрежите, как са си изпълнили задълженията по отношение на инвестициите, които са поели и така нататък и така нататък. Не да се стига до улиците, както говорихме и преди малко. Просто това е наистина едно избухване, което е края на търпението на прекалено търпеливия български народ, бих казал.
Да, защото твърде много неща се случиха и ние все мълчехме и все се съобразявахме, че трябва да дадем шанс на властта. Но ето дойде момента, в който при 200 лева пенсия 300 лева сметка за ток, няма как да я платиш. Просто това става абсурдна ситуация в държавата ни.
Точно така. В крайна сметка, всяка една власт, която се е нагърбила да управлява, тя трябва да си дава сметка за това какво е състоянието не само на макроравнище, като една добра, хубава финансова дисциплина, за която ни потупват по рамото навсякъде, която нищо лошо не е, разбира се. Но в крайна сметка макроикономическата стабилност не се яде. Тя не може да отиде в дома ви и да нахрани децата ви, нито да им купи учебници. Така че има маса други икономически лостове, маса други начини, по които икономиката трябва да се управлява така, че на базата на обстоятелствата, които имате, да направите максимума гражданите да имат някакво нормално ежедневие.
И в крайна сметка, когато разговаряме за състоянието на една държава, много са важни макроикономическите фактори, много е важно как ни оценяват външните ни партньори, но е още по-важно как едно управление се оценява от вътрешния фактор, т.е. от гражданите на съответната държава.
Естествено.
Смятате ли?
Никой не живее от потупване по рамото или от захарче.
Точно крайни така, да.
Хората стават сутрин и отиват на работа, ако имат такава, купуват на децата си нещо, хранят се и българина е много мъдър народ. Мога да ви кажа, че на българина той не е лаком човек, на него не му трябва много. Трябва му, както казваше моята баба на времето, като присегнеш да досегнеш.
Да, е много, много точно, да.
Страшно хубава, мъдра
мисъл,
българска
така е.
Мисъл, да. Да имаш спокойствието, че няма да имаш проблема да съществуваш в този ден.
Понеже заговорихме за... Да, разговарям с Надежда Сандолова, авторитетен икономист от екипа на политическа партия ДАНО. И понеже заговорихме, госпожо Сандолова, за външните фактори, срещата на върха на Евросъюза миналата седмица подпечата за първи път намаляващ спрямо предходния бюджет на Евросъюза. Най-важният за нас въпрос е: отстоя ли българската делегация нашата позиция, каква беше тя, какви бяха целите и в крайна сметка имахме ли ние позиция, защото аз лично претендирам да съм доста информиран човек, но не проследих нито веднъж обществен дебат по това каква е позицията на България, не проследих такъв дебат и в Народното събрание. Вашето впечатление като човек, който има пряко отношение към международните институции?
Да, аз съвсем доскоро, вие знаете, че бях на мандат и бях на мандат в Европейската сметна палата, където нещата се виждат в много сериозни детайли. Кой как усвоява парите, защо ги усвоява и така нататък. Сега, проблема, за който ме питате, и може да се разглежда от две страни. Значи, едното е самата позиция на Европейския съюз, която по отношение на бюджета до следващ за цялата макрорамка до 20-та година, така е, бих казала, първо още не е сигурно кое е точно ще се приеме, как ще бъде дебатирано като позиция в Европейския парламент и така нататък, но това е една политика, която може да се каже, че е компромисна.
Да.
Направи един компромис между така голямия натиск да се правят икономии в Европейския съюз и в същото време обявената политика на ЕКОФИН, която много официално беше обявена няколко пъти и от Барозо, и от министъра на финансите на Ирландия, че Европа, въпреки всички тези мерки на стягане на коланите, ще поддържа тенденцията да създава повече работни места и да създава условия за икономически растеж. Така че бих казала, това е един компромис, нали?
Да.
Който те първо ще трябва да бъде утвърждаван в своята рамка. По отношение на България. По отношение на България мога да кажа, че ние запазваме парите общо взето, които ние имахме още през 2007 година в предходната финансова рамка. Защо? Защото дори да се гледат абсолютните суми, като вземете инфлацията на този един период, виждате, че ние горе-долу със същите пари ще разполагаме. Това, което естествено е много важно в парите, които ще получим, е преди всичко парите за селското стопанство.
Да.
В селското стопанство бих казала, ние няма да имаме, ще имаме горе-долу същите условия, но въпросът е в усвояването.
Да.
В селското стопанство ще имаме нови условия на усвояване. Не знам каква е готовността на правителството за това. Съвсем скоро аз още бях на мандат, когато имаше един много интересен доклад и България беше така спомената като държава, в която преките плащания не са постигнали основната цел на политиката, а основната цел на политиката е да се добави нещо към дохода на отделния земеделски стопанин. Защо? Защото бяхме посочени като държава, в която монополно, нали, се вземат парите. Имайте предвид, че в този един бюджет се реши да има един таван от 300 хиляди, който таван много сериозно трябва да се съобразим с него, както бенефициентите, така и, разбира се, фонда, който управлява усвояването на тези пари, защото единствения изход е ние наистина да развием коопериране, коопериране на бенефициенти, за да може да се усвоят парите.
Благодаря ви. Навлизаме във времето на новините. Благодаря ви за вашия коментар. Успешен ден!
Благодаря ви много и на вас.
Надежда Сандолова, авторитетен икономист от екипа на Политическа партия ДАНО.